И моя следващ събеседник, Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас, на екипа и на слушателите.
Днес интересен ден в Народното събрание. Вашия лидер обяви, че повече няма да влизате до оставката на кабинет Орешарски. Така ли е?
Да, така е. И това беше адекватен отговор на цирка, който вчера се случи също в Народното събрание. Неспазване за пореден път на поети ангажименти, и то не просто на разговори между парламентарните сили или на председателски съвет, а поети ангажименти при консултациите при президента. Както за приоритетите на Народното събрание, така и за законодателството, така и за решенията на Министерски съвет, така и за ангажиментите, които всеки един от нас е декларирал, че ще спази като политически сили и опоненти.
Защо? Какво имате предвид под това, което непрекъснато повтаря? Лъжи, лъжи, лъжи. В какво смятате, че сте излагани?
Аз не съм участвала в консултациите за президента. Там бяха само лидерите на партиите. Но доколкото имам информация, включително и от техните медийни изяви, говоря за останалите лидери, стана ясно, че се договорили няколко неща. Първо, в Народното събрание да се разглеждат всички законопроекти, които са консенсусни между политическите сили. Има такива законопроекти, има законопроекти, които трябваше спешно да бъдат приети. Един такъв е промяната в наказателния кодекс, касаеща стабилността на банковата система, който вчера разглеждахме на правна комисия и който вчера не беше подкрепен от Коалиция за България.
Да.
Междувременно, въпреки че беше приета програмата за работата на Народното събрание, от Коалиция за България предложиха над 20 точки да влязат в програмата, законопроекти, които изобщо не са спешни, изобщо не касаят жизнено важни решения в държавата, като например законопроекта за защита на растенията и други подобни.
Да.
За нас беше важно няколко теми да бъдат приоритет до края на работата на това Народно събрание.
И те са?
Едната тема, безспорно, която сме настоявали да се включи, това е темата с състоянието на здравната система.
Така.
Дали и следва да се направи актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и съответно на държавния бюджет, защото е факт, че здравеопазването е в криза и не само финансова. Виждате какво се случва с дефицита в касата, какво се случва с лечебните заведения, тяхната свръхзадълженост към доставчици на лекарства, доставчици на консумативи, а вече и към собствения им персонал, лекари и медицински сестри.
Да.
Недопустимо е на фона на всичко, което става в сектор здравеопазване, първо премиера да говори, че не следва изобщо Министерски съвет да се намеси като предложи актуализация, а самия министър на здравеопазването вече няколко дни да го няма, поне за да потърси подкрепа от Народното събрание за мерките, които трябва да се вземат за този сектор.
И аз чух вчера финансовия министър каза, че няма проблеми с бюджета на здравната каса, има си собствени постъпления, няма нужда да се прави актуализация на бюджета. На кого да вярваме?
Аз не съм слушала финансовия министър и считам, че няма смисъл да го слушам, защото голяма част от това, което казва, не е вярно. Безспорно е, че има проблем в Националната здравноосигурителна каса и това не са само мои твърдения, защото съм представител на опозицията.
Така.
Мисля, че управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса още миналата седмица взе решение и предложи на министъра на здравеопазването Министерски съвет да предложи актуализация на бюджета. Само да уточня, че в Надзорния съвет на Здравната каса има представители на държавата, включително и заместник министър на финансите е в Надзорния съвет. Председател на Надзорния съвет е заместник министъра на здравеопазването. Ако те на съвещания на надзорния съвет вземат едни решения и после никой не ги съобщава на финансовия министър и се налага той да говори глупости и лъжи, това е друга тема. Но аз категорично съм се запознала с становището на надзорния съвет на Здравната каса и с настояването на управителят на Здравната каса, доктор Тодорова, да има актуализация на бюджета, така че финансовия министър не знам откъде си вади извода, че всичко е наред.
Да. Да останем още малко на темата за здравеопазването, защото очевидно има проблеми и с финансирането на болниците. Ето вчера слушам репортаж от Загорската болница, където става дума, че вече болните няма да получават храна, а вероятно не е само там това положение. Освен това, много силни протести и проблеми в спешната помощ, в бързата помощ. Всеки ден има протести пред централата на бърза помощ. Какво трябва според вас да се направи? Как ще се излезе от тази ситуация? Ето, вие се готвите да управлявате през следващия мандат. Каква е вашата програма, за да ви повярваме, че това ще се случи наистина, ще се оправи здравеопазването?
Вижте, госпожо Маринова, въпроса с доверието в това, което ние предлагаме, така? Това, което ние казваме и доколко то въздейства на обществото, наистина ще се тества на едни предстоящи избори. Въпросът с какво се случва обаче сега в системата не го поставям днес. Многократно и чрез вашият ефир и предполагам, че и всички останали медии, ако си направят труда, от кога аз лично и колегите ми от парламентарната група апелираме не само към това да има диалог и този диалог да бъде за търсене на консенсус и мерки в сектор здравеопазване между всички, да. Защото това считам, че следва да е национален приоритет, но и многократно алармирам през тази една година, че липсва адекватна политика, че липсва изобщо управленска програма за развитие на сектора. Не знам колко пъти съм призовавала, включително и финансовия министър и министър-председателя за мерки в сектор здравеопазване. Вие може би ще направите справка, да. От кога аз говоря за проблеми в този сектор и че министър Андреева не хае по темата здравеопазване. Мога ли да си представя, че някой в момента не се е срещнал с колегите си,
да.
Лекарите, работещи в сектора спешна помощ, за да им обяснят как стоят нещата. Преди месец имаше тиражиране на лъжи, че ще бъдат увеличени заплатите в спешна помощ,
да.
Че ще има повече екипи, че се мисли за тези хора, които работят изключително тежък труд при изключително зле заплатен от страна на държавата при изключително тежки условия като отношение от страна на обществото. Къде е сега министър Андреева да отговори на всички свои колеги, защо не са увеличени възнагражденията им? Нали? Това трябваше да се случи за този един месец. Нали? Трябваше да има екипи, които да подпомогнат колегите си. Било то от софийски болници, било от страната да бъдат командировани.
Да.
Това случило ли се е, не е ли? Аз не знам в столичната спешна помощ, условията на труд да са се подобрили, да са заработили 50 екипа, защото толкова са необходими на столична община, с 2 милионно почти население. Какво от всичко, което се говореше, се случи? Какво се случи изобщо за тази една година в сектор здравеопазване при управлението на Таня Андреева и Румяна Тодорова?
Да.
Нищо. Те ще се запомнят единствено с две неща. Че едната е сестра на евродепутата Илияна Йотова и с безпрецедентния дефицит в Националната здравноосигурителна каса, а другата, че за една година не успя един закон, касаещ сектор за здравеопазване, да предложи на Народното събрание. Това е. И аз мисля, че отчета на това управление в сектор здравеопазване вероятно ще се състои в един ред.
Сега, ако трябва да бъдем откровени, проблемите с здравеопазването нито започват, нито свършват с Таня Андреева и Румяна Тодорова. Здравеопазването и образованието са двете сфери, в които всички, които сте управлявали в тия 25 години, носите отговорност и имате своите грешки.
Каква е... Абсолютно съм съгласна с вас и тук ще кажа, че невинни няма, които да са управлявали системата и които в момента да могат да критикуват, без да отчитат това, че и те може би не са вземали до там правилни решения или бързи решения. Но когато имаме ситуация, в която за една година лечебните заведения вече имат дългове 500 милиарда лева, Националната здравноосигурителна каса има дефицит 500 милиарда лева, т.е. 1 милиард дупка само в здравеопазването.
Да.
Няма да говоря за останалите сектори, защото разговорът ще тръгне в друга посока.
Така.
Когато за една година няма приет нито един закон, когато ти искат оставката, колегите ти от Лекарския съюз, пациентски организации, включително съсловни други организации, говоря за синдикални такива, ти да смяташ или някой да смята, че това управление е успешно и да не търсиш консенсус, да не търсиш диалог, да не търсиш подкрепа за мерки, каквито и да са те, аз мисля, че това е несериозно. Вие сами разбирате, че и констатирахте, че този сектор е изключително труден.
Абсолютно.
Че трябва да има реформа, че мерките трябва да се вземат, но трябва да се вземат, отчитайки становището на цялото общество, на политическите партии, и трябва да има консенсус, защото здравеопазването най-накрая трябва да бъде приоритет за нацията ни. Да започнем ли да говорим за демографска криза, за процеси, за заболеваемост, смъртност, раждаемост и челните класации, които ние оглавяваме с негативна тенденция. Не съм чула министъра на здравеопазването или Министерския съвет да бъде ангажиран с тези теми. Ако вие сте чула, ме поправете.
Да. Това, което сега ми говорите, нали, знаете, че ще ви го припомня, когато започнете вие да управлявате в следващия мандат, и затова ще ви попитам, готвите ли се отново за министър на здравеопазването?
Аз, знаете, че когато приключвах в предходния мандат, направих отчет за своето управление. Да, добре е да си спомняме за това какво е било преди. И именно в този отчет посочих какво се е случило, когато аз управлявах този сектор. Направих възможното за това някои неща наистина да бъдат показател за приемственост между предходните управления на колеги, които са управлявали министерството или в мандата на ГЕРБ, а и не само, и преди това. Направих възможното да има законодателни промени, да има промени в подзаконовите нормативни актове. Всъщност, за мен изобщо не стои въпроса ще бъда или няма да бъда министър на здравеопазването. Тази тема в момента не се обсъжда и аз не съм мислила по този въпрос. Аз считам, че изобщо на каквато и да е позиция да съм или да не съм на никаква позиция, винаги ще ме касае темата за здравето на нацията и за сектор здравеопазване. И винаги съм готова да изразя не само своето мнение, но и да помогна на който и да било. Включително и на министър Таня Андреева бях заявила, когато беше избрана за министър, че и съчувствам, защото това е изключително тежък ресор и тук отговорността трябва да е споделена. Не само между нея, екипа и в министерството, но и между политическите сили, отговорни за вземането на определени решения. Вероятно помните какъв беше отговора и вероятно виждате и че за една година тя не потърси дори една среща, на която да се обсъдят възможните варианти за някакви мерки в сектора здравеопазване.
Дано, пак казвам, това да го запомните, защото когато вие вземете властта и започнете да управлявате в следващия мандат, всички тези заклинания трябва да бъдат реализирани и аз вярвам, че ще ги направите. Кабинет в сянка имат...
Госпожо Маринова, отново ще кажа нещо, което вече се е случвало. Когато аз станах министър, първото нещо, което направих, беше да дойда в парламента и на колегите си от Комисията по здравеопазване да представя моите краткосрочни и дългосрочни приоритети. Може да интервюирате когото искате от Комисията по здравеопазване в рамките на 41-то Народно събрание и всеки ще ви каже, че аз първо с колегите си народни представители съм обсъдила приоритетите си и то не само от групата на ГЕРБ, а от всички парламентарни групи и съм получила тяхното одобрение за определени мерки.
Да.
Тоест, мой ангажимент тогава беше изпълнен, така както разбирам аз отговорността на един представител на изпълнителната власт, не само към екипа му, не само към тези, които са му гласували доверие, но дори и към опозицията.
Имате ли вече кабинет в сянка, госпожо Атанасова, защото политическа практика, добре известна в цивилизованите страни е, когато се тръгва на избори, вече да се представят пред избирателите онези ключови фигури, които ще участват в изпълнителната власт. При вас имате ли кабинет в сянка и ще научим ли кой е той?
Кабинетът се предлага от министър-председателя. Знаете, че ние сме казвали стотици пъти, че както ни подреди вота на българските граждани, така бихме се съобразили изцяло с него. И разбира се, че сме доказали, че в ГЕРБ има хора, на които може да се разчита и хора, които са експерти в истинския смисъл на думата. Видяхме какво означава експертното правителство Орешарски в продължение на една година. А за това аз няма да се ангажирам в момента да разкривам пред вас и пред слушателите ви, кои биха били министрите в един бъдещ кабинет. Това първо не е моя работа, това е работа на министър-председателя, който ще го формира и той най-добре познава качествата на всички в ГЕРБ, така че да си подбере екип, с който да работи.
Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас.
Десислава Атанасова, народен представител от политическа партия ГЕРБ.